Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Сіздерменен бір сағат көлемде болатын мен Лаура Ерланқызы. Ендеше біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің қозғап отырғалы тақырыбымыз шешімді қалай қабылдаймын. Яғни шешім қабылдауда біз өзінің қандай әрекеттер бар екенін біз сіздерге кеңес беретін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Және де бүгінгі күннің әдеттегі айдарлары мен таныс боласыздар. Ендеше осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қояр сауалдарыңыз болса, я болмаса, қосар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір әдеттегідей тамаша бір әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Біз әдеттегідей осы ауа райы мәліметімен сіздерге таныстырсақ, қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердин болжамы боюнча Алматы қаласында +22 градус жылы, жауын шашын болмайды. Астанада +20 градус күн жылы және жауын шашын болмайды деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Тағы да эфирімізге қосылған тыңдармандар болса, біз естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі тақырыбымыз шешімді қалай қабылдаймын. Өмірдің шынайы бағытын шешім қабылдау арқылы ғана анықтауға болады. Өмірінде әр адам бір рет болмасын шешімді қалай қабылдаймын, қабылдаған шешім дұрыс па, өзімді алдап жүрген жоқ па деген секілді сұрақтар қояды. Шешімді қабылдауға ар, ұят, өзге тұлғалардың пікірі, моральды принциптер, мемлекеттік ата заң, ата-ана әсерін тигізуі мүмкін. Адамдар осы секілді әсер етуші факторлардың арқасында адасып өзінің шын мәнінде нені қалайтындығын ұмытып қалады. Бірінші кезекте шешімді қабылдау арқылы ішкі жан дүние толсады. Бала өмір туралы еш нәрсені білмейтіндіктен жауапкершілікті ата-анасы көтереді. Алғашында жауапкершілікті көтеру қиынға соғады. Оны әдетте жақындарының қолдауынан айырылған, өз аяғында нықтыра білетін жандар қабылдайды. Алғаш қолдаудан айырылған кезде алдыдағы бұрылыстан қиындық шыға келетіне барлығы да қорқынышты көрінеді. Сол себепті көпшілік адамдар өмір бойы ересек сәбидің күйін кешіп жауапкершіліктен бас тартады. Барлығын мемлекетке, оқиғаға, өзге адамдарға сілтейді. Ал шешімді өзі қабылдау арқылы және сол шешімге деген жауапкершілікті көтеру арқылы рухани тұрғыдан өсуге болады. Әрдайым шешім дұрыс болсын, бұрыс болсын адамның өзі қабылдап жүрегіне құлақ асқан жөн. Олай болмаған жағдайда сенім мен күдік араласып, нәтижесінде құлдырауға алып келеді. Бүгіндері қателіктерден сабақ алу керек, қателіксіз іс болмайды деген тіркес сәнге айналды. Бұл көзқарасты толықтай жақтауға болады. Осы қателіктердің арқасында келесі шешімдерді саналы түрде қабылдауға болады. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, я болмаса қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Сіздер өмірлеріңізде қиын сәттерде қандай шешім қабылдайсыздар? Жалпы неге жүгінесіздер? Кімге жүгінесіздер? Осы сұрағымыздың жауабын сіздер білсеңіздер, бөлсе отырыңыздар. Арамызда психолог маманы болса, шешім қабылдай алмай жүрген жандарға өздерінің ақыл кеңестерін айтса, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Бізге хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Және де біз алдағы уақытта өзіміздің кезекті айдарларымызбен сіздерге таныстыратын боламыз. Ендеше отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда сіздермен бірге және әрқашанда қосулы болсын деген сөзбен біз бір тамаша әнге береміз.
Құрдасыңыз, құрдасыңыз. ай неге қыз қырық үйден қарауыл болса қасыңа қалай келеміз кел сырласайық кел сырласайық қосылған солай бітеміз алло
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 құрметті радио тыңдармандар эфирімізді ары қарай жалғастырайық жалпы шешім қабылдауда төменгі әрекеттерді орындауға біз кеңес береміз. Өзіңізге уақыт беріңіз. Кез келген шешімді қабылдау үшін уақыт керек. Және сол уақытты осы мақсатқа жұмсай білген жақсы. Бағзы замандарда ақылды қариялар шешім қабылдау үшін жыраққа барып, кең тыныста өздерімен сырласатын болған. Қазір өмірдің жылдамдығы соншалық бір мен тоқтатып тыныстауға уақыт жоқ. Ал уақытсыз шешім қабылдау қиынға соғады. Болатын оқиғаларды алдын ала жоспарлаудың да маңызы зор. Мысалы, орманда адасып келе жатып, көлік жүретін жолға шыққыңыз келді. Алдымен аялда барлық дыбыстарды тоқтатасыз. Ол дыбыстар аяқ астындағы жапырақтармен қар болуы мүмкін. Сол себепті барлығына уақыт керек. Сезімге ерік беру. Қиын жағдайда санамыз ойланудан шаршап сезімдерге ерік береді. Немесе ақылды ойлар көбейіп, олардың арасында шатасуымыз мүмкін. Бұндайда сезімдер көмекке келеді. Бұл сезім қуаныш, кек, қорқыныш болмау тез. Кейбір адамдар осы сезімдермен сырласа білсе, екіншілер оның не екенін түсіне бермейді. Біріншіден ешкім мазаламайтын жер тауып, назарыңызды бір затқа бағыттаңыз. Көзге бірден түсетін жылтыр зат болғаны дұрыс. Артынша ыңғайланып отырып, өзіңізді тыңдаңыз. Шешімді қабылдаған соң сенімсіздік орнайтын кездер болады. Іштей мазастанып, өзіңізге сатқындық жасап, жатқандай сезінесіз. Бұндай жағдайларда бұл жерде не үшін жүрмін, бұны не үшін жасаймын, шешімдерім қаншалықты маңызды немесе маңызды неде деген секілді сұрақтар қойыңыз. Осы сұрақтарға жауап іздеу арқылы бір шешімге келе аласыз. Күдікпен күрес. Сыртқа әсер етуші факторлардың көмегімен таңдалған шешім күдікке алып келеді. Бұндай жағдайда кезгелген шешім қате, ең дұрыс шешім өзіңізді үгіттемеу. Оны қабылдамауға аз босаңсуға мүмкіндік беріңіз, демалыңыз. Құрбандықпен келісу. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңізді не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін болам. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстануыңызға болады. Шешімді қабылдаған кезде екінші нәрседен бас тартатыныңыз анық. Сол бас тартқан нәрсеңіздің не екенін анықтаңыз. Құрбандықпен келіскен соң өкінбеудің бірнеше жолы бар. Ең алдымен оны энергияға толтыру керек. Бұны егер мен осыны таңдасам, өмір бойы өкінетін болам. Сол себепті деген сөйлемнің көмегімен жүзеге асыруға болады. Позитивті ойларды ұната бермейтін болсаңыз, оны санаңызда мақсат ретінде ұстануыңызға болады. Ал сіз шешімді қалай қабылдайсыз? Осы сұрағымыздың жауабын білсеңіздер, жалпы өз өміріңізде шешімді қалай қабылдайсыз? Бізге хат жолдаңыздар, WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осындай керемет ақпаратты дайындаған автор Қарлыға Бүйенбай. Бұл мәліметті біздер massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
ыссық аптапта мүмкін болса жапырағыңды таптатпа
уатыршілік қайыңға бер көктемі маған төзім беруіңді тоқтатпа
сенің ғана жапырағыңа күз келмейді сағыныштан сыр айтарым сөз келмейді жауынсаң да өмір заңы өзгермейді өзгермейді
күзгі қайың күзгі қайың көктемге бір жету ғой біздің уайым
Радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз қызықты оқиғалар айдарына берсек, ұзын мойынды әйелдер елі Тайландтың солтүстігінде көптеген этникалық топтар бар. Бұл аймақтарға бара алмайтын адамдар үшін Паттайя алдында арнайы ауыл ашылған. Ауыл Лонг Нек Карен Вилледж деп аталады, себебі өлкенің негізгі тұрғындары ұзын мойынды әйелдер. Мұнда кіру үшін әрбір адам 250 бат ақша төлейді. Жалпы Карен этникалық тобы 4 топшадан тұрады. Соның бірі Лонг Нек Карен. Олар көбіне тай-бирмандық шекарада тұрады. Әскери қақтығыстардың әсерінен Карен тайпалары бытырап кеткен. Тай королі осы тайпаның тағдырына араласып, тілі мен дәстүрінің сақталып қалуына жағдай жасаған. Ал бүгінде Паттайяны мекендейтін әйелдер тобы туристерге арналған ойын сауық үшін қызмет етеді. Нәзік жандылар қауымның адамды баурап алатын ерекшеліктер көп. Біріншіден, олардың киімдері ешбір жерде қайталанбайды. Әйелдердің барлығы да бір-бірінен өткен тоқымашылар. Өз киімдерін қолдан тоқиды. Сонымен қатар қолдан жасалған естелік сөмкелерін, жылы орамалдарын, сулықтарын мен сүлгілерін туристерге сату арқылы ақша табады. Бір қызығы, киімдерге қарап әйелдердің лауазымын анықтауға болады. Моншақтармен безендірілген ақ жейде киетіндері, тұрмыс құрмағандар, көк қызыл киімділер отбасын құрып қойғандар екен. Әрине, оларды ұялы телефонмен көру көзге оғаш көрінеді. Дегенмен, оларды заманауи өмір сүреді және өркениетпен ілесіп келеді. Солай бола тұрғанмен аса талғампаз емес, мырыш едендерде ұйықтай береді. Күріш пен көкөністерді қорегетеді. Туристерден түсетін қаржыға күнелтеді. Бәр найтта бір найт олардың ұзын мойындары таңдай қақтырып бас шайқатады. Мойынды ұзарту дәсірінің қашан және қайдан пайда болғандығын ешкім білмейді. Бір деректер бұл ауылға түрін ортасына жолбарыстар кіріп кететін болған дейді. Ұйықтап жатқан қыздың мойнын жолбарыс істеп алмасын деген ниетпен мойындарын темір дөңгелектермен қаптап қойған. Осы жерде жолбарыстар неге ұл балаларға тиіспеген деген заңды сұрақ туындайды. Бұл әйелдер сұлулықтың жолында өздері құрбан еткен деген болжамға қалай қарайсыз. Мойын ұзын болған сайын оның иесі сұлулардың сұлуы бола түседі. Осындайда еркек бас, әйел мойын деген аталы сөз еріксіз еске түседі. Басқа бір болжамдарда темір дөңгелектер қыз баласын теріс күштерден қорғайды. Білезіктер көп болған сайын қауіпсіз болады деген ой бар. Қалай болғанмен қыздар 4 жастан бастап мойындарына дөңгелек білезіктерін салып, нәтижесінде 5 келі темірді көтеріп жүруге мәжбүр болады. 30 жасқа дейін 6-7 келге дейін жетіп қалады. Сондықтан да ұзын мойынды әйелдердің ауылына жолыңыз түссе, міндетті түрде естелікке суретке түсіңіз. Дайындаған осындай мәліметті Айгерім Сматулаева. Құрметті радио тыңдармандар, осындай қызықты мәліметтерді сіздерге ұсынған отбасылық Назар FM радиосы болатын. Және де бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Шешімді қалай қабылдаймын? Қалай қабылдаған дұрыс? Өміріңізде қандай шешім қабылдайсыз? Бізге өз ойларыңызды қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
жасар жайлауым.
Радио тыңдармандар, сіздер Алтынай Жорабаева әншіміздің орындауында Саржалау атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Жалпы келіп түскен хатта біз сіздерге оқсақ деген ойдамыз. Шешімді тек өзім қабылдаймын дейді, бірақ басқалардың да пікірлерін ескеремін. Дегенмен көп жағдайда өзім қабылдаған шешімдерге өкінген емеспін дейді. Тағы бір келіп түскен хатта, әрдайым дұрыс шешім қабылдай білу оңай емес, достардың жиынына барайын ба? Егер бармасам, кейін қатты өкінетінімді білемін. Сол үшін көбіне достардың жиынынан қалмауға тырысамын. Бірақ кейде уақыт мүлде мас шешім қабылдау сонда қиын кездер болады деген екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық. Дұрыс шешім қабылдай білесіз бе? Өз уақытымызды, энергия мен ақшамызды қалай жарату керектігін бізден басқа ешкім шешпейді. Алайда кез келген күш салынып істелгеніз, жаратылған ақша мен энергия бізді бақытты ете бермейді. Бірдеңені бастамас бұрын немесе сатып алмас бұрын төмендегі сұрақтарға шынайы жауап бере отырып, шешім қабылдауға тырысыңыз. Егер мұны істесем, өзім үшін маңызды адамдармен қарым-қатынас жасай аламын ба? Басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас бізді бақытты етеді. Осы маңызды шешімді қабылдасам, сол адамдармен қарым-қатынасым жақсара түсеме. Тренинг, семинарларға сапар қызығушылық бойынша қауымдастықтарға жазылу бәрі шығын талап етеді. Бірақ нәтижесінде жақсы адамдармен танысып, жалпы қарым-қатынас орнатуға септігін тигізсе, шығын өзін-өзі ақтап алады. Бұл шешім маған жаңа пайдалы дағды алып келеме. Жаңашылдық, жаңа мақсат адам бойына өмірге деген құштарлық пен жаңа дем береді. Бірақ сонымен қоса сенімсіздік пен өзгерістен қорқыныштуы мүмкін. Бұны жеңу үшін жаңа шеберлігімді игерген соң, өзімді қалай сезінемін, қандай мүмкіндіктерге жол ашылады, соны ойлау керек. Мысалы, көп уақыттан бері бір бағдарламаны үйренуге кірісе алмай жүрсеңіз, кейін ол сіздің өміріңізді қалай жеңілдететін уақытыңызды үнемдейтін ойланыңыз. Бұл шешімнің баламасы не болмақ? Бүгінгі күні уақытымыз, күшіміз бен ақшамыз шектеулі. Көбіне бір нәрсемен айналысу үшін басқа бір неңеден бас тартуға мәжбүр боламыз. Шешіміңіз сізді бақытты етсе де, оның есесіне қанша төлеу керек болады? Бәлкім сіз тоқымамен айналысқыңыз келетін шығар, бірақ ол үшін кешкі серуендер мен басқа да жұмыстардан бас тарту керек болады. Сол қажеттілігіңіздің бағасын дұрыстап ойлаңыз да таңдауыңыз қажет. Шешім қабылдаған соң өзіңізді қалай сезінесіз? Уайым ба, әлде жеңілдік пе? Өзіңізді күштеп кірістіресіз бе, әлде қуана кірісесіз бе? Бұл өте маңызды, өйткені ішкі түйсігіңіз жұмыс істейді, ал оны міндетті түрде тыңдай білу керек. Осы шешімді қабылдаған басқа адамдар бақытты ма? Әрине, әркімнің өз жолы бар. Бірақ сіз қолға алып жатқан істі басқалар қалай іске асыруда, солармен ақылдасып көріңіз. Бақытты өмір деген сіз үшін не? Әр адам өз қызығушылықтары мен бақытты өмірді өзінше түсінеді. Әрдайым өзіңізге сауал тастап отырыңыз. Жаңа айфон сатып алайын ба? Достардың жиына барайын ба? Суретке түсірім айналсайын ба? Шетелге оқуға кетейін ба? Бұның анық дұрыс не бұрыс шешімі жоқ. Тек өзіңіз үшін ғана дұрыс шешім бар екені ләзім. Осындай мәліметті дайындаған Анар Мұстафина болатын, құрметті радио тыңдармандар. Бұндай мәліметтерді біздер massaget.kz сайтынан әдеттегідей алған болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Біздер міндетті түрде оқитын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Yeah.
радио тыңдармандар, елімізге келіп түскен жаңалықтарды сіздерге берсек деген ойдамыз. 13-14 маусым күндері сағат 18:30 Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Ғабит Мүсіреповтің Қыз Жібек музыкалық драмасының премьерасы өтеді. Қазақтың лиро-эпостық жауһар жыры, Қыз Жібек махаббат гимні десе де болады. Осы эпос негізінде алынған бұл туындыға да Қыз Жібек пен Төлегеннің жүрек тербірентер қайғылы махаббаты арқау болған. Оқиғалар негізінен Жағалбайлы руынан шыққан батыр Төлеген, Шекті руының сұлуы Жібек және ел арасында ержүректігімен, күш қайратымен аты шыққан батыр Бекежан арасындағы қарым-қатынастар төңірегінде өрбиді де ақыры Төлеген қызғаныштың құрбаны болады. Сүйгенсіз Жібекке де өмір жоқ. Ел бірлігі мен тұтастық идеясы қатар өріліп, халықтың ой арманы мен аңсары танылатын бояуы жарқын қойылымда ұлттың өмірімен тығыз байланысты дәстүрлерде бата, қарғыс, жоқтау, зар, көңіл айту, қоштасу және тағы басқа жақсы көрініс тапқан. Қыз Жібек музыкалық драмасына танымал жұлдыздар Шайхметов, Бақаева, Дайырова, Киркабахов, Тағанов, Асқарова, Жанспекова, Тутова, Тұрыс Әбділманов, Мерекеұлы, Толғанбай, Зарина Карменова, Үсенова, Жанаманова, Шайхметова, Мақажанова, Жұмабаев, Тинбаев, Бақытжанова сынды басқа да көптеген театр артистері өнер көрсетеді. Сондай қойылым ел өміріндегі маңызды шара Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі аясында Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының Астана қаласына гастрольдік сапарында 23 маусым күні сағат 19:00 Астана жастар театрының сахнасында әлем жұртшылығының назарына ұсынылма. Құрметті радио тыңдармандар, Қыз Жібек спектакліне асығыңыздар. Тағы да естеріңізге сала кетейін, 13-14 маусым, яғни күні ертең сағат 18:30 Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында тамашалай аласыздар. Ендеше осы бүгінгі біздің келіп түскен жаңалықтарымыз осындай болатын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, шешімді қалай қабылдаған дұрыс және қиын кезде сіздер қалай қабылдайсыздар, хабарласыңыздар, ат салсыңыздар, міндетті түрде жазған хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандары, эфирімізді ары қарай жалғастырсақ, сен шешім қабылдағанды ұнатасың ба? Және кейбір шешімдерінің жайлы не ойлайсың? Қайтсем екен, не істесем екен? Біз күн сайын шешім қабылдағанда өзімізге осындай сұрақтар қойып жатамыз. Ал сен қалай шешім қабылдайсың? Кейбір адамдар бәрін өздері шешкенді ұнатады. Олар өздерін құқылы санағандықтан, басқалар олар үшін шешім қабылдауы мүмкін деген ойдың өзінен шошиды. Ал кейбіреулер күрделі мәселелерге қатысты шешім қабылдауға қорқады. Басқа біреулер болса, өздеріне қажет кеңес алу үшін әртүрлі кеңесшілер мен кітаптарға жүгініп, тіпті сол үшін қыруар ақша жұмсап жатады. Әрине, көбіміз осы тектес адамдар сияқты бір шектен екінші шекке шықпайтын шығармыз. Кейбір мәселелер біздің құзырымызда болмағандықтан, оларға қатысты ештеңе істей алмайтынымызды түсінеміз. Десе де, өмірдің көп саласына өз қалауымызша шешім қабылдай алатынымызға қуаныштымыз. Алайда қабылдаған шешімдеріміздің бәрі бірдей дұрыс бола бермейтінін де келісеріміз. Бізде шешім қабылдауға көмектесетін қандай басшылық бар, алайда қандай қиындық туындауы мүмкін. Мұндайда не істеген жөн? Мысалы, біз ұрлық жасауға болмайтынын білеміз. Алайда ұрлық жасауға нақты не жатады? Оны анықтау үшін алынған заттың құнын, адамның ниетін, не басқа да жайттарды ескеру керек пе? Нақты нұсқаулар болмаған кезде не нәрсеге жүгінгеніміз дұрыс? Жалпы есілікпен шешім қабылда деп жатадым. Дұрыс шешім қабылдауға не көмектеседі? Маңызды шешім қабылдағанда есті болудың қаншалықты маңызды екенін бәріміз келісетін шығармыз. Жалпы асығыстық жасаған адамның ақыры қандай болатыны айтылған. Онда тым асыққан тапшылыққа ұшырар делінген, ендеше есті болуға не жатады? Бұл тек бір бізді мазалаған мәселе жайлы жан-жақты ойланып, ақылға қонымды шешім қабылдауды ғана білдіреме. Әрине, дұрыс шешім қабылдау үшін осылай еткеніміз дұрыс. Алайда есті болуға бұдан да көп нәрсе кіреді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай жеке шешімдерді қалай қабылдау керек? Ақылмен бе шешім қабылдағанда дұрыс шешім қабылдауға не көмектеседі? Біз ары қарай осындай мәліметтерді сіздерге айтатын боламыз. Атсалысыңыздар, бізге хабарласыңыздар. Жалпы осындай шешім қабылдаған уақытта сіздер не істейсіздер, кімге, неге жүгінесіздер? Осындай өздеріңіздің бір кеңестеріңіз болса, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар. Міндетті түрде сіздердің жолдаған хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз ендеше қазір тағы да бір мәліметті берсек, ешбір адам еселікті толық дәрежеде таныта алмайды. Бәріміз күнәһар болып туылғандықтан біздің санамыз да тәніміз де кемелсіз. Оған қоса бір кездері көбіміз шайтан саналарын соқыр қылып қойған адамдардың арасында болып, және оның әділ нормаларын елемеді. Жаратқанның әділ нормаларын елемеген болатынбыз. Сондықтан да ойланып толғанып қабылдаған шешімдеріміз өзімізге қаншалықты дұрыс әрі ақылға қонды болып көрінеді. Сәде қателескен болуымыз әбден мүмкін. Мақаланың басында айтылып кеткенде бізге күн сайын үлкендік шілі шешімдер қабылдауға тура келеді. Бір зерттеуге сай біз істеріміздің 40%-ын әдетіміз бойынша ойланбай істейміз. Мысалы, күн сайын таңертең не киетінімізді шешеміз. Бәлкім мұны маңызсыз деп санап, киім таңдауға аса бас қатырмайтын шығармыз. Әсіресе асқанда жиі осылай істейміз. Киім сатып аларда оның сәні мен брендіне назар аударатын шығарсың. Алайда оның қарапайымдылығы мен бағасын жайлы не деуге болады? Осына мәселелерде дұрыс шешім қабылдағанымыз түйсіну қабілетімізді машықтандырып, үлкен мәселелерде дұрыс шешім қабылдай алуымызға көмектеседі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, дұрыс шешім қабылдауды қалай үйренетініміз туралы осындай мысалмен түсіндірген болатынбыз. Ендеше келіп түскен хатта жазылған екен, менің қызыма балалар қоңырау шала береді, әрқайсысы қоңырау шалған сайын мен оларға қайта соғып звондамауын айтамын. Жалпы қызымның телефон номерін ауыстырсам дұрыс деп ойлайсыздар ма, әлде сол күйде ауыстырмаған дұрыс па, сіздер қалай ойлайсыздар дейді. Балаларға ұрысқанша. Құрметті тыңдарман, біздің кеңесіміз, жалпы әрине біздер психолог маман емес, біз дегенмен де әр бала өзінің қабылдаған шешімін, өзі шешімді, өзінің өмірінде шешімді қалай қабылдау керек әрине өзі шешкен дұрыс. Себебі ертең күні қызыңыз мысалы бір жұмыс орнына барғанда белгілі бір ортада болған кезде әрдайым ол үшін жауап бергеніңіз кейін оған зиян алып келер деген ойдамыз. Неге десеңіз, адам өзіне жаңағы отбасы тәрбие отбасынан басталады дейді. Жалпы қызыңызға ненің бұрыс, ненің дұрыс екені сақтықта қорлық жоқ дегенде сақтанып жүрген әрине жақсы. Сондықтан да өзінің досында қалай таңдай білу керек. Соған кішкене сол жағынан мәліметтер беріп, барыңша қызыңызбен жақын етене араласқаныңыз дұрыс. Және де оның орнына жаңағы ұлдардың, балалардың қоңырау шалмағанын әрине ол қызыңыздан сұрағаныңыз жөн болар. Және егер қызыңыз анашы мен осындайға өзім күшім жетпейді, осылар мазалай береді, маған сіздің көмегіңіз керек деген жағдайда сіз ол үшін әрине жауап беріп, ол үшін шешім қабылдауға тура келеді, яғни көмектесуге. Біздің азғантай кеңесіміз осындай, біздің радио тыңдармандар, және де міне осындай келіп түскен хатымыз осындай болған, және жауабы да құрметті радио тыңдармандар осы деп, және осы жолдаған өзіміздің азғантай кеңесімізді қабыл алады деген үміттеміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, хат жолдаңыздар, асығыңыздар, біздің хабарымыздың бітуіне азғана уақыт қалған болатын. Ендеше біз қазір тағы да тамаша әнге берейік.
Шабытымыз шарықтайды сахна төрінде.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, соңғы айдарымыз пайдалы кеңес. Әрбір жігіт 30 жасқа дейін үйрену керек нәрселер. Яғни әрбір жігіт 30 жасқа дейін үйрену керек нәрселер. Әрбір жігіт ақыл тоқтатқаннан кейін, яғни 15 жасынан бастап азамат ретінде үлкен өмірге бейімделуі керек. Өйткені ертең отбасы болған кезде бар ауыртпалық пен жауапкершілік сіздің мойныңызға артылады. Сондықтан 30 жасқа жеткенше біз ұсынған кеңестерді үйреніп алғаныңыз абзал. Бөлме өсімдіктерін өлтірмеңіз. Үйіңізге әйеліңіз немесе өзге біреу алып келген бөлме өсімдігін далаға тастамаңыз, өлтіріп алмаңыз. Оған жай ғана адам секілді қараңыз. Бұл қағиданы әдетке айналдырып көріңіз. Нәтижесі бар, себебі гүлге қамқор жігіттер романтикаға жақын болады. Ал романтиктер басқаларына қарағанда отбасын сақтап қалуға әлдеқайда қабілеттірек. Спортпен айналысқан кезде ләззат ала біліңіз. Таңмен ерте тұрып жүгіру, кешкі жаттығу жасау сізді мезі қылуы мүмкін. Бірақ 30 жасқа дейін осы әдетті дағдыға айналдырып алсаңыз, әрі қарай өзіңізге ләззат аласыз. Жемісін берері анық. Ортаға қарай киініп үйреніңіз. Әрбір ортаға тән киімдер болады. Сол бойынша киініп үйреніңіз. Концертке немесе театрға барған кезде спорттық киім киіп бару ұят. Сол секілді ресми жерге ресми киініп барыңыз. Маған жараспайды деп алқам-салқам болып барсаңыз, абыройыңызға нұқсан келеді. Тамақ жасауды біліңіз. Ер адам түзге тән іске бейім болғанымен жалғыз қалып қоятын жағдай туса тамақ жасап білгені жөн. Өйткені түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Тамақты тек әйел адам жасау керек деген ойдан аулақ болыңыз. Ақшаның қайда кетіп жатқанын біліңіз. 30 жасқа дейін есеп жасап үйреніңіз. Есепті әрбір кеткен ақшаңызға жасаңыз. Өйткені уақыт өте келе есепсіз кеткен ақша әдетке айналып кетсе кедейліктің кебін бірақ күнде киесіз. Қақтығысты жұдырықсыз шешуге тырысыңыз. Бала күнгі тентектік сол шақта қалу керек. Барынша ақылға салыңыз, қит етсе жұдырық ала жүгіруді қойыңыз. Нағыз азамат ретінде жұдырықпен емес, сөзбен, түсінікпен шешіңіз. Бұл сізді қорқақ адам ретінде көрсетпейді. Кез келген бір аспапта ойнай біліңіз. Ән көңілдің ажары кез келген ортада қолыңызға аспап түсе қалса, бір ән салуды немесе бір әуенді орындауды үйреніңіз. Бұл мәртебеңізді көтереді. Өзіңіз туралы мүлде айтпаңыз, өзге туралы айтыңыз. Сөйлесіп тұрған қыз туралы немесе досыңыз туралы сөз қозғаңыз. Өзіңіз жайлы айта беру қателік. Классикалық туындыға жақын болыңыз. Бұл әрбір жігіттің жадында жүру керек. Себебі классика романтиканың бір бөлшегі. Ал романтикаға жақын жігіттер жаман болмайды. Галстук байлауды міндетті түрде үйреніңіз. Жігіттің ең тәжірибелісінің бірі галстук байлау. Себебі мойныңа тағылатын қарапайым галстук сіздің қаншалықты пысық әрі тиянақты адам екеніңіз жөнінен хабар береді. Міне осындай мәліметті біздер массагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Келіп түскен хаттарға үлкен рахмет, және де бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ganji